Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың? Биз эмес чыңгы кара жер,
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas vodi u Karači, nekadašnju prestonicu Pakistana, grad koji nosi epitet majka svih nevesti. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Smešten u južnom delu Pakistana, Karači je jedna od najkosmopolitskijih metropola sveta. 18 miliona stanovnika ovog grada čine predstavnici mnogobrojnih naroda i religija. U njemu su smešteni brojni ugledni univerziteti, koleđi, akademije i druge obrazovne ustanove. Mada je čuven po svojim izrazitim osobenostima koje su se stvarale vekovima, ovaj grad nije česta destinacija turista koji posećuju Južnu Aziju. Negativan publicitet koji neretko ima zbog povremenih burnih etničkih sukoba razlog je da ga popularni turistički vodiči mahom zaobilaze. Bogata i slojevita istorija Karačija i njegova nesvakidašnja lepota bile su razlog da ovom gradu, prestonici velike pakistanske pokrajine Sind, posvetimo današnji put svile. Na početku emisije čuli ste fragment iz Rage Tilang, koji je izveo Alaba Čajo Koso sa svojim ansamblom. Mada za razliku od mnogih drugih gradova, Karači nije često zastupljen u međunarodnoj štampi, ovaj grad ipak nudi raznovrsnu i bogatu umetnost, arhitekturu, muziku i različite načine zabave. On je dom mnogobrojnih etničkih i lingvističkih jezičkih manjina na način koji ga čini sasvim izuzetnim. Za neke je leglo siromaštva, dok je za druge rog izobilja. Upravo u tom smislu podjednako pripada bogatima i slavnima, siromašnima i beskućnicima, učenima i nepismenima. Stanovnici ovog grada tvrde da ćete u njemu naći bilo koga koga zamislite. Tokom vekova Karači je nazivan gradom svetlosti i majkom svih nevesta kao jedan od najvedrijih i najsvetlijih gradova u području Južne Azije. Tokom britanske kolonijalne vlasti Karači je dostigao svoj vrhunac i postao glavno lučko područje preko kojeg se ceo region snabdevao i uvozio sirovine iz drugih teritorija tadašnje britanske imperije. Istoriji Karačija vratit ćemo se nakon što čujemo jednu od numera koja oslikava etničko bogatstvo ovog grada, fragment iz Sorata Sur, koji izvodi ansambl Mohameda Fakira. Da podsjetimo, Sorat je blizak indijskim ragama, a deo je muzičke tradicije Sika.
Thank you.
Put svile.
Područje Karačija je u vreme antičke Grčke bilo poznato pod raznim imenima. Krokola, mesto gde se Aleksandar Veliki ulogorio da bi pripremio beg za Vavilon nakon pohoda u dolini Ind. Morontobara, najverovatnije po ostrvu Manora blizu reke Karačija, odakle Aleksandrov admiral Nerahaus otplovio. Bilo je poznato i kao Barabarikom, luka u Baktrijanskom kraljevstvu. Kasnije među Arapima Karači bio poznat kao Debal, mesto odakle veliki vojskovođa Muhammed bin Kasim krenuo u svoj pobednički pohod po Južnoj Aziji 712. godine. Prvu naseobinu na području današnje Karačije osnovala su Sinska i Baluči plemena, nazvavši ga Kolači. U tom području organizovala su malu ribarsku zajednicu. Po predanju, prve kuće na toj lokaciji u vreme vladavine dinastije Kalhora podigla je ribarka Maj Kolači, sinsko-balučistanskog porekla, koja je odlučila da baš tu podigne dom i osnuje porodicu koja će se baviti ribarenjem. Navodno, iz njenog imena rodilo se i ime grada. Bila ova legenda utemeljena ili ne, izvesno je da potomci prvobitnih stanovnika Kolačija još uvek žive u ovom području na malom ostrvu Abdullah Got, koje se nalazi u blizini luke Karači. Prvobitno ime grada Kolači preživjelo je kao dobro poznat izraz Maj Kolači u Sindiju. Mirza Gazi Beg, mogulski upravnik Sinda, jedna je od prvih istorijskih ličnosti zaslužnih za razvoj obalnog dela Sinda koji čine područja kao što su obala Makran i delta Mehran, uključujući gradove Stata, Bambore i Karači. Tokom Gazibegove vlasti, grad je postao tvrđava za odbranu od portugalskih kolonizatora koji su pokušavali da zavladaju Sindom. 1720. godine Karači je dospeo pod vlast dinastije Talpur. Bogata istorija odrazilo se i na bogatu epiku ovog podneblja. Jedan njen deo izdvojili smo za današnji put svile. U tumačenju Soraba Fakira i njegovog ansambla slušate prvi deo poeme o dvoje čuvenih ljubavnika, Mumal i Ranu.
Oh, hello, hello, God. chal na ko chal na pal sab ka pase din
koje je kasnije izraslo iz naselja koje je po legendi osnovala ribarka Maj Kolači, kroz istoriju je dugo bilo poznato kao Kolači Džogot, što na sindi dijalektu znači selo Kolači. Do kraja 20. godina 18. veka ovo selo širom Arapskog mora i Persijskog zaliva trgovalo muskatnim oraščićem. Na mestu koje će jednog dana postati Karači, grad kojem smo posvetili današnji put svile, lokalna sindi populacija podigla je malo utvrđenje za odbranu naoružano topovima koje su sindski mornari doneli iz Muskata u Omanu. Tvrđava je imala dve kapije, jednu okrenutu moru, poznatu kao Karadarvaza, Brakiš kapija ili Karadar, i drugu okrenutu reci Lijari, poznatu kao Mitdarvaza, slatka kapija Mithadar. Lokacija ovih kapija odgovara modernim područjima Karadar i Mitadar. Nakon što je u ovu oblast poslala nekoliko osmatračkih trupa, britanska istočnoindijska kompanija prisvojila je Karači kada se čuveni bojni brod Velesli ukotvio na ostrvu Manora 1. februara 1839. godine. Dva dana kasnije mala tvrđava je morala da se preda. Grad je pripojen Britanskoj Indiji kada je general major Charles James Napier anektirao Sind nakon bitke kod Mijanija 17. februara 1843. godine. Ubrzo po osvajanju, britanska vlast je počela da razvija Karači kao glavnu luku. Jedna od posljedica britanske uprave bila je da je lokalna hindu populacija postala veoma prisutna u gradu. Ovaj razvoj Karačija rezultirao je velikim prilivom ekonomskih doseljenika – Parsija, Hindua, Hrišćana, Jevreja, Maratija, Goanaca, Jermena, Kineza, Britanaca, Libanaca i Gudžarata. Do kraja 19. veka u gradu je živjelo oko 105.000 stanovnika. Bila je to kosmopolitska mešavina veoma različitih nacionalnosti. Tu mešavinu različitih kultura oslikava i numera koji slušamo u nastavku emisije. Naziv je Manč, a izvode Gus Bus Brohi sa svojim ansamblom. Thank you. današnji put svile posvetili smo Karačiju, nekadašnjoj prestonici Pakistana. Upravo ste čuli jednu od tradicionalnih melodija Sinda, Manč, koju je izveo Gusbus Brohi sa svojim ansamblom. Nakon što je 1839. godine došao pod britansku vlast, Karači je doživao brojne izmene koje je preduzela britanska kolonijalna uprava koja je vladala čitavim tim delom sveta. Pokrenuti su brojni javni radovi uređenja grada i transporta, kao što su popločavanje trotoara, izgradnja odvodnih kanala, čišćenje ulica. Izgrađena je i mreža tramvaja i javnih vozila koja su vukli konji. Karači je postao uzavrela metropola sa divnim klasičnim i kolonijalnim zgradama evropskog stila koje su okružile najvažnije kvartove grada. Kao da naslućuje šta će se sve dogoditi sa gradom koji je osvojio, general major Charles James Napier je 1847. godine, napuštajući Karači, navodno izjavio: "Da li će doći dan kada ću ovde doći ponovo da te vidim u svoj tvojoj veličini?" Karači je postao prestonica Sinda 40. godina 19. veka. Nakon Napierovog odlaska dodat je kao ostatak Sinda Bombajskoj upravi. Bio je to potez koji je izazvao osvetoljubivost među lokalnim stanovništvom. Britanci su shvatili značaj grada kao vojne postave i luke za izvoz proizvoda iz basena reke Indije, brz razvoj luke za trgovinu. Počeli su da se vode novi poslovi, a broj stanovnika ubrzano je rastao. Pre nego što se približimo novim slojevima istorije Karačije, vraćamo se poemi o Mumal i Ramu. Završni fragment slušamo u tumačenju Soraba Fakira.
Hey, hey, hey.
Put svile.
Dolazak engleskih vojnih trupa u Karači 1839. godine ubrzo je osnivanje novog kvarta u kome su bili smešteni vojnici sa porodicama. On je predstavljao osnovu Belog grada, u kojem je domaćoj populaciji bio ograničen pristup. Beli grad je bio osmišljen po uzoru na engleske industrijske gradove u kojima su bili odvojeni stambeni i poslovni delovi kao i stambene četvrti od onih za rekreaciju. Karači se otuda razvijao koncentrišući se oko dva odvojena pola. Grad lokalnih stanovnika na severozapadu sada se povećao da primi narastajuću populaciju indijskih trgovaca. 1864. godine poslata je prva telegrafska poruka iz Indije u Englesku, jer je uspostavljena direktna veza između Karačija i Londona. 14 godina kasnije Karači je železničkom prugom povezan sa Britanskom Indijom. 1876. u Karači je rođen Muhammad Al-Džina, osnivač Pakistana. Ne čudi što je upravo svoj rodni grad odabrao za prvu prestonicu nezavisnog Pakistana 1947. godine. Ipak, 11 godina kasnije, prestonica Pakistana premeštena je iz Karačija u Ravalpindi, a dve godine kasnije u novosagrađeni Islamabad. Taj potez pakistanskih vlasti izazvao je nešto kasnije početak dugog procesa opadanja ekonomskog i političkog značaja Karačija, što se prevashodno odrazilo na njegov usporen razvoj. Međutim, ono što je kroz istoriju činilo šarm ovog grada odolelo je zakonima ekonomskih turbulencija. Lako je naslutiti da su to najvećim delom one stvari koje se veoma nepravedno nazivaju malim životnim zadovoljstvima. U putu svile koji smo danas posvetili Karači, upravo ste čuli još jedan tilang, ovog puta u izvođenju ansambla Mula Buksanda. Pomenuli smo već da je početkom 70. godina prošlog veka Karači postepeno gubio politički i privredni značaj koji je nekada imao u Pakistanu. Međutim, uprkos laganom ekonomskom padu, grad je sačuvao svoju lepotu i mesta koja s razlogom privlače veliku pažnju. Tako su, na primjer, kao i u najboljim vremenima, jedna od najvećih atrakcija Karačija ostale njegove plaže. Broj je ogroman, a ono što je na njima najuočljivije su kolibe koje se mogu iznajmiti za smeštaj ili piknik. Šta više, u njima se može provesti i čitav odmor. Najpoznatije plaže su Sands Peak, Hawke's Bay, Paradise Point. Turisti koji poznaju ovo područje izbjegavaju letnje mesece kada planiraju da uživaju na plažama, jer je tada sezona monsuna obeležena jakim kišama i teškim poplavama u ovom području, kada talasi plime ponekad imaju i razornu moć. Ipak svako može da provede vikend pokraj mora. Ovo je područje sa veoma dugom obalskom linijom na kome ima mnogo vila za iznajmljivanje i koji garantuje turistima odličnu zabavu. Jedan sasvim drugačiji aspekt života u Karačiju otkriva himna sufi pesniku i muzičaru Šahu Latifu, čiji fragment u nastavku emisije slušamo u tumačenju Alaba Čaje Kosa.
Hey,
svedočanstvo da se u delu Karačija koji izlazi na gradske plaže odvija veoma aktivan život, mogu se navesti ne samo mnogobrojni kafeji, restorani, čajđinice, tezge sa pečenim kukuruzom i lokalnim varijantama prženih piroški, već i neizbežni tržni centri. Za razliku od onih na zapadu, ovde se, pored čuvenih robnih marki, može naći roba lokalnih proizvođača odeće, obuće, nakita po veoma niskim cenama. Šta više, Karači je poznat kao najjeftiniji grad Južne Azije. Najpopularnije turističke destinacije u Karačiju danas su mauzolej osnivača Pakistana Kajde Azam, tvrđava Clifton, Caričina tržnica. Britanska arhitektura je i dalje uočljivo prisutna u mnogim starim četvrtima. Istorijska mesta uključuju centar grada koji je još uvek u znaku britanske imperialne arhitekture, posebno u Chandigarh Roadu ili ulici Charlesa Napiera, koja je dobila ime po čuvenom britanskom komandantu. U restoranima se služi kontinentalna i lokalna hrana raznih vrsta. Za obilazak je interesantan i zoološki vrt. Interesantan primjer nove arhitekture je zgrada Pakistanskog radija. U Banda Roadu nalazi se i čuvena zgrada muslimanske komercijalne banke, Habin banke, koja je najviša, i mnoge druge koje se nalaze u najglamuroznijoj ulici Karačija. Karači je poznat i po svojoj kuhinji. Neverovatno ukusni nihari, verzija goveđeg karija sa mnogo začina, pirinčani pulao ili pilentina s pirinčem, čuveni su po svom ukusu. Naravno, ne treba zaboraviti ni poslastice. Mada turistički vodiči zaobilaze lepotu tradicionalne muzike koja se izvodi u ovom delu u Sinda, mi to nećemo učiniti u putu svile. U nastavku emisije slušamo jedan kafi koji se pripisuje velikom sufi majstoru Šahu Latifu. Izvode ga Alaba Čajo Koso sa svojim ansamblom.
Thank you.
Put svile.
Mesta koja bi u Karačiju neizostavno trebalo posjetiti su džamije raznih svetaca. Najpoznatija džamija podignuta je u spomen Abdulaha Čaha Gazija. Gazija je jedan od najčuvenijih svetaca na panteonu Južne Azije, a po rasprostranjenom verovanju njegovo prisustvo sačuvalo je Karači od mnogih pošasti, od oluja do zemljotresa koje su se na grad sručile u istoriji, a kako se veruje, bez Gazijeve zaštite uništile bi njegove same temelje. Jedan od najinteresantnijih aspekata kulture ovog grada je topla gostoljubivost Karačites, kako stanovnici Karačija sebe nazivaju. Toplina i velikodušnost lokalne populacije samo su deo razloga koji Karači čini jednim od najprivlačnijih odredišta u Pakistanu. Trebalo bi imati u vidu da je grad smešten na raskršću na kojem se spajaju Arapsko more i vrele pustinje Tar i Čolistan i nastavlja prema Persijskom zalivu u kojem postaje mešavina svih kultura Srednjeg istoka. Karači je pletora najrazličitijih uticaja i tradicija. Tokom 60. godina prošlog veka, u vreme svog najvećeg sjaja u 20. veku, imao je ulogu ekonomskog modela za ceo svet. Mnoge zemlje su tada proučavale pakistansku ekonomsku strategiju i jedna od njih, Južna Koreja, kopirala je čak drugi petogodišnji plan grada. Jedna od posljedica bila je i projekat Svetskog finansijskog centra u Seulu, koji je projektovan po uzoru na onaj u Karačiju. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas fragmentom Rage Jog, koja je deo kafi repertoara. Izvode Mohamed Fakir i njegov ansambl. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.